Валери Симеонов, водач на листата на Националния фронт за спасение на България. НФСБ е номер 11 в бюлетината. Здравейте.
Здравейте.
Валери Симеонов. Каква е вашата лична история за това как открихте предимствата на Обединена Европа?
Моята лична история е интересна. 2002 година ми беше отказано посещение на техническо изложение в Лондон.
Визата ви отказаха?
Да, отказаха ми. След събеседване в английското посолство, тъй като решиха, че аз ще зарежа две печеливши фирми, две деца и съпруга, не знам защо, се усъмниха в моята особа и ми отказаха посещение на това изложение.
Ма 2002-та?
2002-та, да. Още не бяхме в Европейския съюз, а миналата година.
Шенген беше паднал тогава, визите.
Значи е било 2001-та тогава.
2000-та паднаха, значи малко по-рано.
Може би, да, там някъде беше. Беше ми отказано, а миналата година посетих Великобритания без никакви проблеми на годишната конференция на UKIP, това е партията на независимостта на Великобритания, без никакви проблеми. Така че голямото предимство е това, че минаваш там, където има табелка за европейски граждани, без особени проверки, без подозрения, но има и една моя лична история за недостатъците на Европейския съюз.
Да, това е всъщност следващия въпрос. Какво е най-големият недостатък на
съюз? Ами пак в личен аспект, на 1 януари 2007 година, първият ден, в който България влезе в Европейския съюз, бях с децата на екскурзия в Лисабон, Португалия, и без да разбера как, в трамвая към крепостта ме обраха с няколко стотин евро. Просто ме преджобиха, без да разбера как стана това нещо.
Ако имало виза за Португалия, няма да ви ограбя.
И когато отидах да се оплача в полицейски участък, полицейски офицер ми каза: добре дошли в Европейския съюз.
Какво ви отличава вас, вашата партия, от другите? От другите кандидати и партии?
Значи, на първо място, произхода на партията. Тя не е зачената в грях, смея да мисля, за разлика от почти всички останали. С други думи, зад нас няма крупни банкови капитали, няма ГМО политически проекти, спонсорирани от чужди държави, няма мутренски групировки. С други думи, нашия произход е изключително чист, кристално ясен. От друга страна, ние сме партия с идеология, ние влизаме в политиката със собствена идеология. Това е доктрината, националната доктрина на Григор Велев и на Целокупна България. Това е партия, която е към нашето обединение. И с тази доктрина ние влизаме сега в изборите за Европейски съюз, за разлика от всички останали политически партии. И на трето място смея да твърдя, че сме различни с това, че всеки от нас е човек с биография. Аз поне като гледам така другите водачи на листи, нещо не мога да видя успял човек между тях.
Подкрепяте ли?
Или даже човек с работа. Питам се, например, какво работи Меглена Кунева, откъде взима пари. Питам се и за някои други хора, но да спрем до тук.
Подкрепяте ли Европейският съюз да стане Европейски Съединени щати?
Естествено, че не. Ние защитаваме тезата на евроскептицизма. В никой случай не приемаме това, че Европа трябва да се превърне в държава от типа на Съединените щати или пък структура, обединяваща държави, налагаща им общо законодателство. В никой случай ние сме за Европа на независимите държави. За уважаване на националните особености във всякакъв аспект.
А християнски съюз ли трябва да бъде Европейският съюз?
Да. Естеството му е такова, че той е създаден от християнски държави. Би трябвало да бъде такъв, тъй като влизането на държави с друго вероисповедание би създало някои противоречия, тъй като все пак може да имаме мирно съвместно съществуване, обаче тогава ще има и голяма доза неразбиране и подозрение. Нека да остане в този вид. Самото християнство е достатъчно фрагментирано. Знаете, че ни от най-кръвопролитните войни в световната история са водени точно между християнски държави, така че нека да остане християнство, въпреки противоречията.
Много граждани, които в Съюза, които са от с мюсюлманско вероисповедание.
Демокрацията позволява различни вероисповедания, в това няма лошо. Въпросът е, че доминиращото е християнството и трябва да се остане такова. Такова е нашето виждане.
А трябва ли, например, по въпросите за абортите, за еднополовите бракове, да се спазва християнското разбиране? Против.
Ами, лично нашата позиция е такава. Лично моето мнение е такова също. Да, трябва да се спазва.
Докъде е Европа? Вие всъщност изключихте вече Турция, но Украина, Молдова, Русия, Грузия, Армения, които са християнски държави. Трябва ли някога да се отзуват в Европейския
съюз. Да, разбира се, няма лошо в това, с изключение на Турция, по съображение най-малко това, което преди малко коментирахме, различното вероисповедание, но ние имаме много сериозни задръжки против членство на Турция и от съвсем друго естество. Турция е една агресивна мюсюлманска държава с силна економика, която представлява естествена заплаха за съществуването на нашата собствена държава. Така че, като изключим Турция, останалите в някакъв етап е съвсем естествено да станат членове на Европейския съюз.
А в следващите 5 години трябва ли Европейския съюз да има 29-ти член?
Не мога да ви отговоря, въпрос на бъдеще, не съм гадател.
За или против ще бъде? Тъй като и Шулц, да, и когато... Юнкер казаха не. Няма да има. А за България това не изглежда добре, защото не. Сърбия, Македония, Черна гора, които са непосредствени наши съседи, излиза, че няма да бъдат съюза.
Ами аз не съм голям фен за присъединяването на Македония и Сърбия даже. Особено в ситуация, която се намират сега, те имат определени различия, определени проблеми с България. Докато не се изчистят тези проблеми, те не трябва да бъдат членове, но по принцип лошо няма те също да станат членове, наши съседи са. Естественото им място е в Европа, където е. Където са географски, е редно да бъдат там и политически.
Правото на самоопределение на народите или принципа на териториалната цялост на държавите трябва да подкрепя Европейския съюз в контекста на последните референдуми за отделяне на части от Украина.
Пак се връщам на тезата за демократичната общност. Демокрацията изисква да се признават и двете. И териториалната...
Те си очевидно противоречат.
Териториалната цялост и самоопределението на народите.
Цялостна ли да бъде Украина или отделни части от нея народите да казват, че искат да са отделни?
Каквото и да е, нека да оставим това да бъде решено и определено от тези хора, които живеят в Украина. Не казвам от украинския народ. Но да бъде извършено по законов начин. В момента нямаме нито референдуми, нито имаме законово основано на някакво международно право откъсване на територия от Украина.
Не, направиха референдум или вие начин, успорвате начина на провеждане?
Не, аз не мога да съглася. Няма референдум. Има някакъв фарс. Това са фарсове. Не може да се нарече референдум гласуването на улицата, гласуването с бюлетина и аз вие го видяхте по телевизионните репортажи. Бюлетина, която не е в плик. Какъв е този референдум? Кой всъщност представлява състава на избирателните комисии? Кои са хората, които организират? На базата на какъв закон? Всичко това е незаконно.
Но бихте подкрепил такива референдуми на същите места под международно наблюдение, под международно с стандарти на международната общност?
Не, отговарящи на законодателството на страната.
Да, но те, почти няма държава на света, която да казва, че може някой да се отдели от тях. Даже аз не мога да се сетя за това.
Никой не пита държавата. Референдума не е питане на държавата или на управляващите, е питане на народа. Повечето... Ако референдума се извърши по начина, по който е предвиден от украинския закон, няма как ние той, всички да не го приемем.
Да, той не разрешава. То това е противоречието. Украинският закон не разрешава.
Значи след като в тези области има предимство руско говорящото население и то е достатъчно голямо като брой, защо то не по законовия начин не постигне промяна на закона за референдумите, може да го постигне. Да не говоря, че те са много по-мотивирани и мобилизирани от останалата част на населението. Така че законовото решение трябва да се търси. В никой случай такива идиотски имитации на референдум. Това не е референдум, извиняйте.
Трябва ли България да подкрепя в рамките на Европейския съюз строителството на газопровода Южен поток, ако Русия предварително не подпише съгласие по него да тече газ, добиван или внасен от България от други източници извън руските?
Значи, Южен поток е една огромна далавера, злоупотреба. Бих казал... огромна мащабна корупция. Значи Южен поток никога няма да има. Казва ви го Валери Симеонов тук. Технически той е неосъществим. За хората, които са технически грамотни, е ясно как е невъзможно през 1000 км дължина да се дигне над 300 атмосфери налягане и тази газа се транспортира на тези 1000 км. Това не е възможно, никъде не е направено до сега в света.
С този поток,
обем. Северен поток с много по-малък обем е тръбата и точно по подобни причини там работи с натовареност не по-голяма от 35 до 40%. Този Южен поток с планираната запълняемост просто е невъзможен. Всъщност, какво представлява Южен поток? Южен поток представлява една форма за злоупотреба, за обогатяване на наши висши политици от една страна, от една точка на България, а за Русия представлява форма на рекет спрямо Украина. Руснаците също знаят, че няма да стане, и това обяснява защо от руска страна, не знам дали знаете, но няма нищо изградено, нищо. Няма отклонение даже от техните основни газопроводи към пристанището, откъдето ще тръгне газопровода. Да не говорим за тази огромна помпена станция, която трябва да осигури въпросното налягане, което няма никаква, няма никой и идея да я направи. Но независимо от това, в България се заваряват тръби и се имитира дейност в това отношение. Тук става въпрос за поредната мафиотска схема, каквато беше и за Белене. И България ще бъде набутана да плаща пропуснати ползи за нещо, което никога нямаше да бъде изградено.
Бюджетни икономии или бюджетни инвестиции за насърчаване на икономическия ръст трябва да е политиката в Европейския съюз.
Зависимост от конкретната област. Някъде има нужда от икономии, някъде има нужда от инвестиции. Трябва да се инвестира там, където би имало по-сериозно производство. Например, в производство трябва, в малките и средни предприятия, в насърчаване, инициативността и противопоставянето на масовата инвазия от Източна Азия. Извинете. Там трябва да се инвестира, но в никой случай не трябва да се инвестира, примерно, директно в социални помощи, дейности и прочее, защото те създават, как да кажа, създават настройка за ползване. Например, сега масово се лъже от партиите, които участват в изборите за Европарламент в България, масово се лъже, че Европейския съюз ще ни осигури работни места, ще ни осигури минимална заплата или минимален доход в размер на 400 евро. Това са глупости. Няма да ги осигури Европейския съюз. Това трябва да се осигури от конкретната национална държава. Така че хората не трябва да бъдат лъгани, трябва да знаят какво може да даде Европейския съюз и какво не може. И оттам дали трябва да има инвестиции, трябва да се прецени в зависимост от отрасъла, за който говоря. Става въпрос.
Икономическата криза доказа предимствата на лева или на еврото?
Аз мисля, че икономическата криза доказа предимството на всяка валута, която е вързана, която има, която е стабилна. В случая нашата е вързана с международния валутен фонд.
Добре, че не сме с еврото в тази криза.
Аз мисля, че еврото стои достатъчно стабилно. Лева стои също, слава Богу, достатъчно стабилно. Това са плюсове, които не можем да ги отречем.
Трябва ли да се промени управлението на европейските средства в България, например към централизация или децентрализация?
Ние сме за децентрализацията. Ние сме за децентрализацията и на средствата, и на управлението. Ние сме за повишаване самостоятелността на общините. Естествено, след една така частична административна реформа, тъй като в момента, не само в момента, 25 години, общините нямат никаква самостоятелност. Това прави хората, които живеят извън столицата, хора второ качество. Техният избор не носи това, което те очакват, не носи реално управление на средствата. Средствата се събират в държавния бюджет и оттам се разпределя по общините, в зависимост от това, дали кмета е от нашата партия или не от нашата партия.
Проблемите с имигрантите е аргумент за или против влизането на България в Шенген?
Проблемите с имигрантите по-скоро са против влизането на България в Шенген. Те са проблеми за целия Европейски съюз, но поради инертността и мудността на нашите управляващи, те продължават да бъдат национални проблеми. Много по-рано трябваше да искаме пари, много по-рано трябваше да пристъпим към изграждането на ограда и не такава ограда, която струва 3000 лева на метър. Е, такава ограда и в Европа няма.
Трябва ли България да подкрепя даването на пари от Европейския съюз за бедни или пострадали от войни, природни катаклизми народи по света?
България и Европейския съюз не трябва да дават пари само директно за помощи. Верни на една стара мъдрост, те трябва да учат бедния как да лови риба, а не да му дават по една риба на година. Ако тези пари не са директно за помощи, а са в стимулиране на местните икономики, в стимулиране на инициативността на тези държави и тяхната собствена инициативност за справяне с проблема, това би било по-полезно.
Ама някои казват, в България също и Румъния живеят толкова зле хора, защо да се дават пари изобщо на за каквото и да е, дори по начина, по който вие говорите, в Африка или в Азия?
Ами така е, но в края на крещата, нали, говорихме за съюз на християнски държави, пък ние се водим такава. Така че християнството поне не задължава някакви минимални средства да отделяме.
Кое е вашето политическо семейство в Европейския парламент?
Ами това е Европа на свободата и демокрацията. Групата, която и в момента съществува, има изключителна самостоятелност, съществува изключително свободно и демократично. Това е групата на евроскептиците.
И кой да оглави Европа, Европейската комисия?
Ами дай Боже да бъдат оглавени от хора евроскептици, защото това са хора евро-реалисти.
А нямате име?
А, мога да ви кажа имена. Могат да бъдат и от България, могат да бъдат и от...
Кой българин виждате начало на Еврокомисията?
Ми, защо не е Слави Бенев? С какво? Той е по-зле от останалите кандидати. Аз видях как го приемат в Европейския съюз. Той говори на ти с всички, всички го уважават. Има личен авторитет, но може да бъде, например, един Роджер Хелмар от UKIP Великобритания, изключителен професионалист. Могат да бъдат и други, има достатъчно достойни хора.
Одобрявате ли местенето на заседанията на Европейския парламент между Брюксел и Страсбург?
Не, харчене на пари с някакви политически цели, просто да се докаже, че Страсбург, нали, е един град на Германия, Франция и така нататък.
Французите никога нямало да се съгласят да няма заседания на Европарламента.
Няма лошо, нека да останат тогава в Страсбург, но нека да плащат французите всички разходи. Иначе другото са разходи, които ги плащаме аз и вие. Аз не съм съгласен на такива разходи.
На какъв език ще говорите в Европейския парламент?
Ами не много добър английски и на български. Естествено, има достатъчно много преводачи.
А става дума, изказванията си ще правите на български,
естествено,
защото
на български,
там има превод, а в другото
превод,
общуване на, как казахте,
не е добър. Да, другото е, между другото, говорихме с много евродепутати, трябва да ви кажа, че въобще не са толкова много хората, владеещи добре английски език и от другите държави. Нашите колеги, примерно, говорихме от Финландия, Полша и така нататък.
Вие сте лидер на партия в България, ще работите ли като евродепутат?
Естествено,
ще отидете
ще
ли и ще отстъпите на втория, третия, защото
естествено,
това
аз отговорих вече на този въпрос.
Твърдо ще.
Защитата на националните интереси е над всичко.
А какво ще правите с високите за българските стандарти заплата?
Ами, за мен е финансовия въпрос не важи. Как да ви кажа, аз управлявам една доста успешна фирма и още 2-3, не чак толкова, но все пак фирми, които са на плюс, така че финансовия въпрос за мен не е мотивация, не е важен.
Някой ще каже, че ще я дарява, ще я даде на партията.
Да, популистко,
си,
много лесно да може да каже, ще я даваме, примерно, на бедните бездомни циганчета. Аз не казвам такова нещо. Предпочитам някоя по-полезна за България кауза, като, например, по-голямата част от тези пари, ако не и всичките, ще ги насочвам в бюджета на Националния фронт за спасение на България.
Как ще определите предизборната кампания за изборите за Европейски парламент в България с една дума?
Голяма шарлатания. Шарлатания, ако има такава дума.
Защо?
Шарлатанство.
Защо?
Голямо лъгане. Голямо лъгане на наивни хора. Това е. Дано да са по-малко наивните.
И накрая, коя е личната ви конкретна кауза, която искате да отчетете като постигната от вас лично в Европейския парламент в края на мандата?
Да допринеса за просперитета и достоинството на България. България трябва да звучи достойно в Европейския парламент.
По-предметно нещо имате ли като цел, която знаете, че чрез законодателството...
Не мога да кажа конкретно, че ще допринеса за няколко килограма повече домати да бъдат платени със субсидии или по-малко. Не. Борбата ще бъде на всички фронтове във всяко отношение. Така че просто трябва да има достойни, отговорни патриоти в Европа. И аз мисля да бъда един такъв.
Добре, благодаря ви, господин Симеонов. Валери Симеонов, той води листата на Националния фронт за спасение на България. Националния фронт за спасение на България, номер 11 в бюлетината на предстоящите избори за Европейски парламент. Валери Симеонов в седмицата на Дарик Радио.